gepler azatlık radyosuyum. Yer yerin hayırlı olsun hürmetli radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 10. noyabrı heptenin şenbe günü. Efirde haberler gündelügi gepleşigimizin esası bölümüne başlamazdan ozal teyzeliklerinden tanış olun. Oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış ederim. 10-njy noýabrda Birleşen Ştatlarda protestçiler prezident saýlanan Donald Trumpa garşy çykyş edip ýörüş geçirdiler. Trump olary media tarapyndan öjükdirilen professionallar diýip atlandyrdy. Esasan parahatçylykly protestler Washingtonda, Baltimore'da, Philadelphia'da, New York'da, Los Angeles'da, San Francisco'da, Oakland'da we Portland'da geçirildi. We raýat narazylygyny mälim etmek boýunça harekete öwrüldi. Minneapolis'te ýörüş geçiren onlar çadam adından bir sagatlap ýoly böwetlediler. Kaliforniyadaki protestçilerin ençemesi öz ştatının ıqtisadiyetinin ve ilat sahanının dünyanın kəvir yurtlarından xas uluduğuna edip, onun Birleşen Ştatlardan bölünmögünü teklif ettiler. Trump Twitter sosial ulgamında veren cogabında ulu adalatsızlık deyip yazdı. Türkmenistanın gorunmak ministri Yaylım Berdiyev ve Pakistanın Guriyer koşunlarının yolbaşçısı Rahil Şerif 10-njy noyabrda Islamabadda duşuk geçirdiler. Pakistanın mediasının xabar vermene öre taraplar regional hopsuluk bilen bağlı meseleleri ara alıp maslahat ettiler. Şeride Türkmenistanın gorunmak ministri Berdiyevin Pakistanın federal gorunmak ministri Havaja Asif bilen hem duşup tarapların Transovgan gaz geçirici proyektinin hopsuluğunun ehmiyetini nıhtanlığı xabar verdiler. Biz TOP proyektinin ähli taraplaryň üstünlükli bolmagy üçin bilelikde işleşer, praktiki ädimleri ederiz diýip Berdiýew media maglumatlarynda çetirlenýär. Havaja Asif Pakistanyň Türkmenistan bilen harby we gorunşyňça hyzmatdaşlygy artdyrmagy we Türkmenistanyň ýaraqly güýçlerini harby hem terrorçylyk garşy güreşşiňçe dürli türgünlüşükler bilen üstün etmäge gyzyklanma bildirýänligini aýtdy. Islamabaddaky gepleşikleriň öň ýanynda Türkmenistanyň gorunmak ministri Birleşen Arap Emirliklerinin gorunmak министри билан хем душук кечирди. Ортедин харбийлери гозголоңчуларын Сириянын Габавдагы Алеппо шаарында химик яраглары уланмагынын субутнамаларынын бардыгын айдарлар. Ортедин горонмак министрлигинин билерменлери терорчуларга дегишли ичи дехерли маддалы уланылган топ куралларын таптылар деп харбийлерин 11-нчи ноябрда яйрадан биянамасында айдылар. Биянама лайыклыкты гозголоңчуларын энжамларында тапылган зехерли жисимлердин хлорин газы ва ак фосфор болмогу мүмкин. Хлорин Yara hükmünde ulanmaklık kimik yaraqlar boyunca halkara konvensiyası tarapından qadağan edilir. Siriya bu konvensiya 2013 yılda öz yarani Ortiyetin batış hastında qoşulubdi. Ortiyetin qorunmak ministerliği Ortiyetin harbi laboratoriyalarında xat köp barlıqların geçirilecektigini xabar verdi. Geçen ayda kimik yaraqları qadağan etmek boyunca qurama Siriyanın hükümet güçlerinin 2014 ve 2015 yıllarda o olarda xlorinli qadi ulanmaq arkali hücumları amala aşıranlığı varada net netije geldi. Muňa garamazdan Ortiyet bu netijeleri ret edip, olaryň ynandyrjy däldigini aýdýar we munyň bilen baglanykda Siriýa garşy hiç hili sanksiýalaryň giridilmeli däldigini aýdýar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Belarusiýa bardy. Erdoğan Belarusiň ýokary derejeli resmiýleri bilen duşuşýar we Minskde baş meçhediň açylyş dabaratyna gatnaşýar. Erdoğan we onuň belaruslyk kardeş Aleksandr Lukaşenko ýurtlaryň iki taraplyň söwda we ykdysady gatnaşyklaryny maslahat etdiler we bilelikdäki Biznes forumuna gatnaşdylar. Erdoğan Ankara bilen bilelikde gurulan täze baş meçhediň açylyş dabaratyna gatnaşdy. Täze meçhed Sowet döwründe ýurdun kommunistik rejimi tarapyndan ýumurlan taryhy meçhediň duran ýerinde bina edildi. Minskiň köni meçhedi Belarusiň Lipka Tatar jemgyýeti tarapyndan gurulupdy. Lipka Tatarlar 13-nji we 14-nji asyrlarda şol döwürdäki Biyek Litwa döwletine degişli giňişliklerde ornaşypdy. Lipka Tatarlaryň ulu bolmadyk jemgyýetleri häzirki wagtda Belarusda, Polşada we Litwada ýaşaýarlar. Bu etnik toparyň köp agzalary özleriniň türki ene dilinde geplemeýän hem bolsalar öz dinini sakladylar. Европа билелешиге ве Түркменстан 10-нчы ноябрда Брюссельде билеликтеги комитетинин 16-нчы маслихатына кечирдилер. Комитет Европа билелешигинин ве Түркменстандын арасында кечен жылдын давамында сөгда ыктисадий катнашыклар ве эки тараптын кызматташлык боюнча өңгүдүштүктөрү сынетти. Тараптардын глобал ыктисадий жагдайы эки тараптын сөгда катнашыкларын ве Түркменстандагы реформалары маслихат эденлиги хабар берилди. Европа билелешигинин расмий маалыматында Түркменстандагы саясий жагдай шул санда юрдун конституцион реформасына һәм адам хукуклары буенча баш вәкиле омбудсмены дөрәтмәк планына һәм адам хукуклары буенча планына үнс беренлеге әйтелде.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimize başlaýas. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda çekme üçin iýdigiderli neşe satyn alandy aýdylyp tutsak edilen belli estrada aýdymçysy Nazir Habibowyň 12 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilendigi habar berilýär. Azatlyk Radiosynyň ynamdar çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä Habibowyň sud işinden soň türkmen häkimetleri aýdymçyny aýaly Rita bilen duşdyrypdyrlar. Şeýlede Habibowyň aýalyny hiç ýere interwiu bermedligi tapşyrypdyrlar. Gepin gerdişine öre ýatlatsak, şu ýylyň oktýabr aýynyň başynda türkmen telewizionasynda Nazir Habibowyň neşre terişlerini ulanandygyny boýun alyp, öz-özüni ýazdyryp çykyş edýän pursatlary görkezilipdi. Azatlyk radiosynyň aýdymçynyň haçan we nähil görnüşde suwd edilendigi, hemde onuň haýsy aýplamalarda günäli tapylandygy barada häzirlikçe türkmen häkimetlerinden ýa-da onuň aýaly Ritadan anyk maglumat almak başartmady. Emma şol bir wagtda käbir habar agentlikleri Habibowyň oktýabr aýynyň ahyryna suwd edilendigini we onuň 15 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilendigini habar berdiler. Türkmenistandan alternativ habarlar neşirinin yurt içindäki çeşmelerine salgılanıp berýän maglumatyna görä, belli aýdymçy 24-nji oktýabrda Aşgabatda geçirilen suwd işinde neşe maddasyny satmak we satmazlyk niýeti bilen saklamakda günäli tapylypdyr. Aýdylmagyna görä Habibow neşe maddasyny ulanandygyny boýun alyp, onuň möçerinin 100 gram bolandygyny aýdypdyr. Ýer gelene ýatlasak 4-nji oktýabrda türkmen telewizionasynda görkezilen Watan habarlar gepleşiginde neşe terişlerini bir kanun yurda getirenler ya da onu satın alandığı aydılayan ondan gowrak adam şol sanda belli aydymçy Nazir Habibow görkezilýär. Olar eferde öz ödlerini ýazaryp çykyş edip, etdi diýilýän jenayetleri boýun alypdylar we başgaşan işini ökünýändiklerini aýdypdylar. Şol bir wagtda geçen aýyň ahyrynda Habibowyň tutsak edilmegi bilen baglykda YouTube saýtynda käbir maglumatlar hem peýda bolup, onu hamana aydymçynyň aýaly Ritanyň adynyň ýaýradylandygy aýdylýan bir beýannama köpçülige ýaýradylar. Onu Habibowyň düýbünden başga aýplamalar esasında saklanandygy we munyň ýörite matlap bilen gurnalandygy öňe sürilýär. Bu video YouTube saýtyna goýulandan bir näçe gün soň pozulyp aýryldy. Nazir Habibowyň maşalasyna ýakyn çeşmelerde bu beýanatyň Naziriň aýaly Rita tarapyndan ýaýradylandygyny inkar etdiler. Şeýlede şu ýylyň awgust aýynda 28 ýaşyndaky Habibowyň tutsak edilen mahaly beýleki belli estrada aýdymçysy Hacı Ýaz Mämmedowyň hem tutsak astyna alınıp, soň hem azatlygy goýup berilendigini Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri habar berdiler. Emma Ýaz Mämmedowyň näme sebäpden saklanandygyny häzirlikçe anyklamak başartmady. Azatlyk radiosynyň çeşmelerinin tasdiklamagyna görä Ýaz Mämmedowyň tutsak astyna alınmagyndan bir näçe gün soň uly täsirli bir adamynyň onuň arkasyny tutmagy netijesinde ol azatlygy çykarylypdyr. Bu maglumatlar we Habibowyň häzirki ykbaly dogrusunda resmi türkmen çeşmelerinden henide çenli nähildir bir kommentary almak başartmady.
Öz sebitinizde bolyan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. metpost@gmail.com Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereris. metpost@gmail.com
Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar günnöligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýärin. Türkiýedäki türkmen sanly migrantlaryň sanynyň ýokarlanmagyna baglykda olaryň arasyndaky jenayetler artýar. Türk medeniýetinde türkmen sanynyň bu ýere işlemäge gelip duduga düşürilýän zenan migrantlar we wizasyz hem resmi nikahsyz ýaşaşyp özüni çykgynsyz ýagdaýa düşürýän aýallar barada habarlar peýda bolýar. Medeniýetde çap edilýän maglumatda İhsan Akkuş adly türk raýatyň türkmen sanyny 6 aý çary ýa bilen halaşyp resmi nikahsyz ýöne dini nikahly ýagdaýda ýaşamaga başlandyň aýdylýar. Soňra her aýalyň arasynda oňşukçuluk ýüze çykyp başlanyna türkmen migrant çary we 1,5 ýaşyndaky Kadir Akkuş atly çağatyny alyp burdan ýitirmek bolupdyr. İhsan Akkuş 6 aý çary we anyň çağatyny alyp gaçmakda aýplap, sülçülige arda bilen ýüz tutupdyr. Ol şol wagtyň özünde käbir telegepleşikleriňe gatnaşyp, oglunyň tapylmagy üçin halk köpçüliginden kömek sorap çykyş edipdir. Türkiýanyň Edirne welaýatynyň İpsala etrafynyň jandarma gullugy Kel Aliço atly yılında Ova'da sergetten Gresya bir kanun yolun geçmeye karışan adamların saklanyanı arasında gelip koğuşan malumattan uğralıp ol yere operasyon kurunaptır. Ova'da geçirilen gözlap atarış operasyonunda Türkmenistan'ın rayatı Altınay Çariva bilen oğlu Kadir Akkuş tapılıptır. Azatlık Radyası Altınay Çariva'nın son kıkkuarı bilen gıdıklanıp değişli resmilerden cikmecik malumat almağa sinaştı. Yöne değişli taraflar Türkmen zinanın ıkkuarı arasında malumat vermekten yüzü vurdular. Hulpsuzluk sebeple adının ve işleyen yerinin ağzalmağını istemeyen bir Türk organ işleri olsa, Azatlık Radyası'na veren gürlüğünde Türkiye'de vizası olup işlep yören Türkmen denanların son kuvvetlerde dürlü sebeplerden katı köp göz aslına anlayanlığını meyelim etti. Azatlık Radyası'na malumat veren ol çeşme, göz aslına anlayan ya da tutsuk edilen Türkmen denanların öz yurduna gitmekten yüzü uğrayanlığı sebeple, onların herhalde deport edilmeyenliğini hem bildirdi. Koloy'da Türk metbuatında yayran bir havarda iş tapıp verecek den vaade bilen Türkmenistan'dan İstanbul'a getirilen Türkmen zenanları ağırlığa salıp olur ten satmağa mecbur eden 4 tane Türk rayatı Şişli etrafında polis tarafından tutsak ediliptir. Olurun elinden halat edilen zenanların Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın rayatı da gaydılıyar. Migrant zenanlar polise pul kutoran son olur o boyun olmaktan başka çaremiz kalmadı. Bir yalaş tenimizi satmalı olduk. Müşterileri ol adamlar tapıp bizim yanımıza bolyan üyümüzü iyi veriyerdi. Görünüşünü düşündürüş verdiler. Ehli sıyından çıkılara karamazdan Azatlık Radyası'na resmilerden tutsak edilen Türkmen zenanların ıkkalı arasında malumat almak başartmadı. Azatlık Radyası bilen İstanbul'la gürlüğündeş olan özünü Rüsüm deyip tanıdan Türkmen migrantı, Türkmenistan'dan iş vadesi bilen adam getiriyen yürüytü toporların ve hatta araştırıcılık işlerine ya da üy hizmatçısı olup işecek daşarı yurtdurlar tapıp veren araçı hususi firmaların bağırdığını belli, bunun ne yürüytü var, biznes buğduğuna öğürlendiğini tayar. Aydılışına göre onların öz şartlarını kabul ettirme için migrantlara katı korulayan vaktine hem yığı yığıdan duş gelinyenliğini ve hüt özünün hem şeyle vakası hayat olanlığını bildiriyor. Aeroporttan çıkan vadına pasportları elinden alınan ve pulsuz kalayan migrantların son araçların diyeni bilen alalaşmaktan başka çaresinin kalmayanlığını gururum veriyor. Türk metbuatına yayran havarlarda Türk polis kulluğunun Antalya'nın Alanya etrafının Mahmutlar mahallesinde yerleşen bu öyde geçiren operasyasında 41 yaşındaki Türkmenistan'ın rayatı MM bilen Rusya'nın rayatı 43 yaşındaki VG'nin 10 gram irayin bilen tutulunluğu ayan ediliyor. Havarda onların neşe sevdasını etmekte ayıplanyanlığı malum ediliyor.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hatabımıza yazın. Bizi gözlüğü ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Şuňlar Türkmenistanda gepatit A ýagny sary getirmek keseliniň ýaýramagynyň ýene güýçlenenligini garaşsyz çeşmeler habar berýärler. Häzirki wagtda Daşy welaýatynyň mekteplerinde her bir sınıfta 5-7 çağanyň her çağalar bagynda 10-12 çağanyň sary getirmek keseli bilen keselenligi habar berilýär. Meselem Göroğlu etrafynyň 44-nji orta mektebinde 54 okuwçy häzir keselhanada bejer galýar. 53-nji mektepde keselenleriň sany has köp 71 adam. Bu diňe keseli aniklanan çağılır. Dilip Türkmenistan'ın Kronika Saatli Neşri haber veriyar. Daşoğudun 5-nji çağılır bağının terbiyeçisi Tilla çağılır bağına katnayan 80 çemesi çağıdan 10-12'sinde sarı getirme keselinin lokmanlar tarafından tasdiklanandığını Adatlık Radyosu'na gürün verdi. Biz çağılırın keseldiğini bilmendiriz. İlki başta kevirlerde yürek bulanma, gözlerinin sarılmağı yali alamatlar dörende körçeği dilip çak ettiler. İki çağı operasyon hem edildi. Son yalnızlığa göz getirip ekle çağıları yığınap bağırlıqdan geçirdiler ve şol 11 çağıda sarı getirmenin bağırdığını anıkladılar deyip tılla eder. Daşı Odiolayatının keselhanalarının ne atıqlardan hırin dıkıyın dığı barada haber verilir. Azatlık Radyosu'nun Daşı Odiolayatı haberçisi keselhanalarda dürlü keseller bilen kesellenlerin köp tığı bilen bir vaxtta parı peşkeşinde ilatın medicina kömeğinden peydalanmak mümkün. mümkinçiligini çäklendirýänligini gurrun berdi. Bir sanjym etdirme üçin bir hepdelep gatnap hem bolýar, Lukmandyr pul bermejegini bilseler şeýdip kösäp bilýärler diýip habar semizde aýtdy. Daşowda tar getirmek keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ýörekde sanjymlary etdirmek zerurlygy barada çağalar baglaryna yerler resmiler tarapyndan käbir duýduruşlar edilýän hem bolsa guramalaşdyrylan çäreleriň göz öňünde tutulmaýanlygyny yerli ýaşajylar aýdýarlar. Bize şuň çağalary getirin sanjym etjek diýenlerinde de keselxanalarda çağalar baglarynyň çağalary hem adaty raýatlary bilen birlikde umumy nowatda durmaly bolýarlar. Haçan wartaň nowatlar uly diýip çağalar bagynyň terbiýeçisi Tilla aýtdy. Daşowda sar getirme keseli onuň öňüni almak boýunça ilkinji çäreler barada ilaty habarly etmek boýunça resmi işleriň berjä edilmeýänligini yerli ýaşajylar bellýärler. Sar getirme keseliniň epidemiýasy we umumyň Türkmenistanda ýokunç keselleri degişli ýagdaý barada Ýurdun Saglygy saklaýyş ministrliginiň resmi web saýtynda şeýlede türkmen mediýasynda hiç hili habar berilmeýär. Lukmandyr sar getirme keseliniň onlar çelweri tutuş merkezi Aziýa regionunda köp duş gelýän ýokunç keselleriň biridigini aýdýarlar we onuň döremegine hem ýaýramagyna ilkinji nowata agyz suwunyň hapatçylygynyň sebäp bolýanlygyny bellýärler. Türkmenistanly Lukman medisina ilimlerinin kandidati Yelena Serebrenik yurtta sarı getirme keselini döredeyen bakteriyelerin ilatın ulu biyologunda bardığını ve onların yok aşmağının bildirir bildirmez yağdayda geçmeğinin keselçiliğin yayrama kopunu güçlendiriyenliğine etdi. Türkmenistan'da ağız suğu üren yaramaz hapa, devlet ağız suğunun arasalığına yeterlik üns bermeyen geliyer. Keseli anıklamak, bağırlıkları geçirmek, öngün alış çareleri yamalaşırmak önce resmi işler berza edilmeyer. Hepatitin agyr görnüşüne duçar bolan adamlaryň ýurtda bejergi tapman, başga ýurtlara gitmäge mejbur bolýan halatlary da az däl, diýip Yelena Serebrenik aýdýar. Türkmenistanyň sanepidemstansiýa idaralarynyň birinde işleýän suwun arassalygyny barlamak boýunça işgärin adynyň agdalmazlyk şerti bilen gurrun bermegine görä ýurtda agyz suwunyň barlyklary suwun ören hapadygyny görkezýär. Emma hakyky netijeler ýokurdan edilen görkezmelere görä resmi hasaba goşulmaýar.
Adatlygy line ulgamynda osmak 423-773-787-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420-773-797-383
Gepler Adatlyk radiosy. Habarlar günnelügimizi dinleýärsiňiz. Efirde siz bilen men Ýogşan Anurwan. Lewap vilayatynyň merkezi şäher Türkmenabadyň adarlaryna 2 hepde bäri valyuta alyş-çalyş söwdasy bilen meşgullanýanlara polisiýa tarapyndan berk çäreler görülýär. Valyuta alyş-çalyş işleri bilen meşgullanýanlara il arasynda dollarçylar diýilýär. Sebäbi olaryň esas çalyşan valyutasy Amerikan dollary bolup durýar. Emma Türkmenabadyň adarlaryna valyuta söwdasyny edýänler dollardan başga özbek somuny we rus rublaryny hem çalyşyp berýärler. Şol sebäpden hem olaryň hyzmaty käder ilat üçin döwlet bankynyň ýerini tutýar diýse olar. Häzirki wagtda aýdylmagyna görä bir Amerikan dollaryny olar 6 manat 40 tengeden satyn alýarlar we ilaty 6 manat 80 tengeden satýarlar. Emma soňky 2 hepdede olaryň işi ören kynlaşany meňzeýär. Saýatlaryň berýän gurulmalaryna görä häzir badarlaryň içine valyuta söwdagärlerine garşy çäre görmek üçin raýat eşiginäk polisiýa işgärleri goýberilýär. Eger olar valyuta çalışıp duran wagty tutulsa, pullar alynýar we adynyň 1000 manat jerime tölemeli bolýarlar. Gözü bilen görenler polisiýanyň adamlarynyň hamala pul çalışmakçy bolýan kişi bolup eýýän bir näçe adam tutanlyklaryny hem aýdýarlar. Şol sebäpden hem häzir adatça şol bir belli ýerlerde durýan valyuta söwdagärler baýlaryň hiç ýerini görünmeýär. Ýöne bu gara baýlardaky valyuta söwdasynyň dol ýatanyny aňlatmaýar. Valyutaçylaryň käbiri öz işini gizlinlikde dowam etdirýär. Ýöne gorkusyna bir işi häzirlikçe beýleden adamlaryň hem bardygy aýdylýar. Meniň dogallarçy sanşym bardy. Häzirki ýagdaýlar sebäpli ol öz işini goýdy. Sebäbi ol öz howpsuzlygyndan ala diýýär. Polisiýany tutup jerime saldy we pullaryny aldy. Ýene bir gezek gaýtalan ýagdaýynda onu adatlykdan mahrum etjekdikleri barada duýdurulan ony hem gurrun berdi diýip 40 ýaşlaryndaky türkmen awatly asyr aýdýar. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan lewaplaryň aýtmaklaryna görä, walyuta söwdügärlerine diňe bazaryň töwereginde däl, eýtem öz öýleriniň daş töwereginde hem Qyrgyzstan ýetirilýän polisiýa işgärler tarapyndan gözelçilik edilýär. Käbir walyutaçylaryň bolsa öýlerine baryp barlyk geçirilen hakynda hem maglumat bar. Bu hil barlygyň netijesinde öýünden dolarlar ýa başga bir walyuta tapylan adamlaryň tutulan pullary tutuşlugyny hökümetiň haýyryna geçirilýär. Şeýle dolar polisiýa bölümüne alyp gidip valyuta nereden alındygy näde bu nereden gazananyny barada düşünür şazdyrýarlar. Valyuta alyş salyş işleri bilen meşgullanýanlara ýakyn çeşmeleriň aýdan sözlerine görä öý barlanan adamlaryň öýlerine gözegçilik kameralar gurnulan bolsa onda dolarçylaryň öýüne gelenler hem ýekänme-ýekän polisiýa bölümüne çagyrylyp tora edilýär. Olara esasan valyuta çyýynyň öýüne näme üçin bardyň, näme tanışlygyň bar diýen ýaly soraglary berýärler we düşünür şazdyrýarlar. Dolarçylara salınýan jerimeleriň möçberiniň käy halatda 4000 manada senli ýetýän üsünlaryň daşary ýurtuna arkaly awtulaglarynyň hem hökümet taýyryna geçirilýändigi aýdylýar. Gowşyan maglumatlary görä polisiýa işgärleriniň dolarçylaryň garnaşlaryny bazaryň içinde udokdan el telefonlary bilen wideoýazga düşüren halatlar hem bolupdyr. Pul käyndir öýdüp dolarçylaryň ýagyt köp ölýär. Cinayetçilerden oskı kadar kuvatlı inni polisiyanın işgarlar kem gizlenlikte idarlap başladılar. Bu bizim üçün katı orkulleyip en doğrular tevdatı ile meşgullanan Türkmen avatlı 45 yaşlarında Serdar Adatlı radyosuna etti. Meğlum olşayal Türkmen sahanına valyuta alış çalış operasyalarına giyirilen çayaklendirmeler Akdiyavr ayınına bir doğruların Karabağdar dağın ırkının 8 manada senli barıp yetmeğine getirdi. Emma Noyavr'ın başında Karabağdar dağı doğruların 6 manat 20 tenga senli ardağınlığını arada havarlar yayradi. Bu havar Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın kevr telekatçilere valyuta çalışmak mümkünçülüğünü dörüdün lugaradaki maglumatların idiyanına kavat geldi.
Gepleyer Adatlık Radyosu Havarlar Günnelü Gepleşimizi men Sahra devam ettiriyen. Emlek tüccarı Donald Trump Birleşen Ştatların Novotdaki prezidenti velipesine saylananından 2 gün son Rusiyalı qarışsız siyasi analitikler munun iki taraplayın qatnaşıklar üçün nämenin anladyandığı doğrusunda pikir çakıştırdılar. Trump'ın Rus prezidenti Vladimir Putin'i has az tanqit etmeginin mümkindigi ve Obama'dan tapawutlukda Moskva bilen ılalaşıkları bağlaşma has islegli dıvaradaki alamatlara qaramadan ol bir sır görünüşünde saklanıp alyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Rus kulluğu qarışsız Rus analitiklerinden halkarı qatnaşıklarının bu tədi tapırının potensial mümkinçilikleri ve xoopları varada pikirlerini soradı. Opozisyon siyasetçi İlya Yashin bu barada şeyle deydi.
Rus propagandası ve Amerikan medyası Trump'a hamana ol Putin'in agentten yali atyada pikirde öğretti. Hem demokratların kandidatı Hillary Clinton'ın ve Putin'in saylavçıları bunun Putin'in yengisidigine. Yani Kremlin Birleşen Ştatlardaki öz prezidentine yetenliğini ananyarlar. Emma bir Trump için ören ol problemi sebebi olunni özünün Putin'in kandidat değerliğini suud etmeli olar. Trump'ın bunu ne edip suud edecektiğini, biz onun hiyasiyetini, temperamentini ve adatı olmadık siyasi tecrübesini nazar alanmadı da dine çaklak biler.
Dip orsiyetli opozisyon siyasatçı İlya Yashin aytdı. Rusiyanın Birleşen Ştatlardaki önkü ilçisi ve Rus Dumasının Daşarı İşler Komitetinin önkü ağdası Vladimir Lukin tədi Amerikan administrasiyasına qaytadan başlamağa mümkünçülük berilmeldiğine inanyar.
Eger men bizim administrasiyamızda olsadım, onu men tədi administrasiya arasa sahifadan başlamak mümkünçülüğünü teklif etmek için lakay pikirlenerdim. Ya da önkü yalnızlara ve kimin doğru ya da yalnızlığına üns vermeyen katnaşıkları has mühüm meselelere global siyasetin en acı problemalarına ve en pragmatik derecelerdeki iki taraflayın katnaşıklara gönüktürmeyi teklif ederdim. Eğer bu amalı aşarılsa onunla bizim diyaloga başlamamız için kovu mümkünçülük olur. Ama onun hayis tarafa gidecektiğini kim biliyor?
Dip Vladimir Lukin aytdı. Moskvanın iqtisadiyyat mektebinin professoru Viktor Kualdin hem bu mümkin bolmasa da bizim üçün iň gowdadyň arasa sahipadan başlamakdygyna inanýaryn diýär.
Ol ýerde Ukraina, Siriýa bar, ol ýerde esas soraw bar. Biz Birleşen Ştatlar dünýäniň esasy güýçli ýurt diýip kabul edýärsmi ýa-da ýok. Şeýlede Birleşen Ştatlar bizim demirgazyk Ýewropadan başlap günnäwer Aziýa çenli köp regional bäkwitli regional güýç çökmünni bizim kanuny gyzyklanmalarymyz ikrar edýärmi? Bu meselelerden kaçıp bolmaýar.
Dip Moskwanyň iqtisadiýat mektebiniň professoru Viktor Kualdin aýtdy. Siyasi analitik Stanislav Bilkovskiy'nin aytmagyna görä, esasy zat Trump-Putin summitiniň geçirilip geçirilmezligi däl. Esasy zat onuň gün tertibiniň nämedigine we onuň netijeleriniň nähil boljakdygyna bagly.
Men Donald Trump'ın yerli meseleler babatda Rusya käwr anyk eglişikler edip biljekdigini ananýaryn. Şeýle de men Trump'ın işgör hökmünni her bir adam bilen aralaşyga gelmäge öwrenşen bilen hem aralaşýaryn. Emma biz Trump'ı öňünden çak edip bolmaýanyny barada hakykaty gözden sypdyryp bilmeriz. Trump özünün Rus agenti de baradaky pikirlerden saplanmaly bolar. Ol haýsy usullen munyň daşyndan aýlanmaly bolar. Bu olsa Rusya yakımlı ya da yakımsız karışılmadık yağdayları getirip biler.
Deyip siyasi analitik Stanislav Bilkovskiy aytdı.
Öz sevitinizde bolyan wakalar barada azatlığı maglumat bermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte taklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar veririz. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Gündeligi. Demirgazak Awganistanyň Mazar-i-Şerif şäherinde düýün akşam jeňçiler ulag bomba partlatdy. Bombaly hüjüm Germaniýanyň Mazar-i-Şerifde ýerleşen konsulxanasyna gönükdirilipdir. Partlayıcı maddadan dolayı kamal kısımlı yük ulağı canının geçen hücumçı Germaniya'nın konsulhanasının binasına sürüptür. Vaka dün akşam yarı gece yüz verdi. Bombalı hücumda asude ilatı hem ulu ziyan yetti. Konsulhananın kolayında yerleşen ençeme bina veyran buldu. Hücumun cevapkarçılığını Taliban ödüsünü aldı. Şu baradaki reportaj bilen men Şaymer'den olum radi sizi Kabul'dan tanıştırıyorum. Malık velayetinin velayet gengesinin başlığının orunmasarı deputat Şicayeddin Şicayanın azatlık radyosuna aitmağına göre partlama has güyüşlü bulupdur. Ulağ bomba hücumunun zarbasından vakanın bulun yerinin daş tuğrağında yerleşen binalara uyran bulupdur. Bombalı hücumdan asude ilat ziyan çekti. Hazretçili 4 adım ölündük varada bizde mağlumat var. 150 golay adam yaralandı. Yaralanların kaverinin sağlık yağdayı ağır. Ölülerin sanının artmağı ahmal. Halkın mal emlakını da partlamada ulu zeper yetti deyip deputat belledi.
Tijara kavin 4-5 kilo sahanı tartı kuşala da gönderecilik zahmı bölgen 4-5 nefer ham şehit bölgen.
Mazar-i-Şerif şehrinde Türkmenler, Özbekler hem yaşayar. Onların dukanları ve iş yerleri var. Bombalı hücumun amala asırlan yerinin kolayında Türkmenlerin yaşayan mahalleleri yerleşer. Deputatın aydışıça Özbek Türkmenlerden vakada yer alalılar var. Halkın üyücayına ziyan yetiptir. Dukalların dervizesi yumurluptır. Dukalların içindeki haritler zayelanıptır. Türkmen Özbekler yetin ziyanam ulu. Onun cikmeciği derine geçirilenden sonra belli olur deyip deputat Şicayeddin Şicaya aitti. Bu teröristik hücum diplomatik zonada amala aşırıldı. Hücumda ençeme konsulhananın cayına ziyan yetiptir. Mazar-i-Şerif şehrinde Türkmenistan'ın hem konsulhanası var. Balık velayetinin velayet gengesinin başlarının orunbasarı deputat Şicayeddin Şicaya'nın azatlık radyosuna aydışına karanda Türkmenistan'ın konsulhanası vakanın yüz veren yerinin 5-6 kilometre uzağında yerleşiyor. Şu sebepten Türkmenistan ile Özbekistan'ın Mazar-i-Şerif'teki konsulhanasına ziyan yetmendir.
Türkmenistan konsulyerleri takriben 5-6 kilometre uladan fasılası var. Darvazı Taşkıvan'a konsulyeri Özbekistan'a Türkmenistan'a.
Germaniyalı diplomatlara bombalı hücumda ziyan yetip yetmendiği barada henüz maglumat verilmedi. Yöne Nemis eskerleri bir hayatı adamı atıp öldürüptür. Germaniyanın konsulhanasının binasının ön tarafının hücumda yıkılandığını deputat bildirdi. Konsulhananın işgarlarına da ziyan yeten olmağının akmaldığını deputat öne sürdü.
Germaniyanın konsulhanası komulan bir kısmatı tahrip bölgen, dolayan hem duvarsadan kesken bölse gerek.
Bombalı hücumun cevapkarçılığını Taliban öz üstüne aldı. Kunduz vilayetinde hava hücumunda bulan Asude İlat'ın ölümünün ağrını almak için terör hücumun amala aşırılandığını bildirdi. Demirgazak Afganistan'da bir Moğolay Nemis harbileri yerleşiyor. Kunduz vilayetinin hem aeroportunda Germaniyeli esirler var.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip kutaryarız.